kirjaa 6. peatekist 16. kuni 23. salmi. Eks te ei tea, et kelle sulaseks teie heidate sõna kuulma, selle sulased te olete, kelle sõna teie kuulete. Olgu pattu sulased surmaks, ehk sõna kuulmise sulased õigused. Aga tänu Jumalale, et teie pattu sulased olite, aga südamest olete selle õpetuse sõna kuulnud, kelle tähe peale teid on juhatatud. Aga et teie olete pattus lahti saanud, olete teie õiguse sulaseks saanud. Mina räägin inimese kombel teie lihanutruse pärast. Sest otse kui teie omad liikmed olete annud roojusele ja ülekohtule orjaks ülekohtuks, nõnda andke nüüd oma liikmed õigusele orjaks pühitsuseks. Sest kui te pattu sulased olite, siis olite teie õigusest lahti. Mis kasu oli teil siis neist asjust, mis pärast teil nüüd häbi on, sest nende ots on surnud. Aga nüüd, et te olete pattust lahti ja Jumal orjaks saanud, on teil oma kasu, et teie pühaks saate ja ots on igavene elu. Sest surm on pattu palk, aga igavene elu on Jumala armu and Kristuses Jeesuses meie Isand. See apostel Pauluse käsitlus on väga põhimõtteline. Jumal on lastanud seda kirjutada ja meie usklikud võime ennast täna selle valgel väga lihtsalt läbi katsuda. See 16. salm on nii selge, et siin õieti ei olekski midagi juure lisada. Ma ainult tahan seda rõhutada veel kord. Eks teie ei tea, kelle sulaseks teie heidate sõna kuulma, selle sulased teie olete, kelle sõna te kuulete. Seda selle oma me oleme, kelle sõna me tegelikult kuuleme. Küsimus ei ole mitte sellest, mida ma usun, missugune usuline seisukoht mul on, missugused usulised õpetuse laused mul on, või küsimus ei seisa üldises mõttes ka, missugune maailmavaade mul on, kas mul on materialistlik või idealistlik maailmavaade. Need on omaette küsimus. Siin on küsimus palju konkreetselt. Ei ole põhimõtteline mitte, vaid praktiline. Kelle sõna mina tegelikult kuulan? Kelle tahtmise järel ma elan? Selle oma mina olen. Niisiis see lihtne ütelus, ma olen usklik või ma usun Jumalast, on selle teksti valgel veel üks väga väikene ja pealiskaudne alus asjad üle otsustamiseks. Muidugi endast mõistetav kogu see jutt ongi nendest inimestest, kes usuvad Jumala. Veel enam, see on kirjutatud Rooma asetsevatele kristlastele. See tähendab, nad olid tõesti ümber pöördunud kristlased. Selles ei ole ühtegi kahtlus, et see neil oli kirjutatud. Niisiis ka see küsimus vajab veel täpsustamist. Kui me oleme kord tõesti ümber pöördunud, oleme kord tõesti kristlaseks saanud kogu oma südame poole, siis vajab meie positsioon täpsustamist. Ja selle teksti valgel meil on võimalik seda täna täpsustada. Kelle sõna ma kuulen, selle sulane või teener või ori või kuidas me tahame seda sõnastada, ma olen. Apostel Paulus kirjel, Apostel Pauluse elust on üks lause pärit, kui ta merehädas olles hakkas selle laeva juhtkonnal ja meestele kõnelema, ja tahtis rääkida sellest, et temal on Jumal annunud vastuse. Siis ta hakkab seda kõnelust sellega, et selle Jumala ingel, kelle oma mina olen ja keda mina teen. Seda mitte mingisuguse ebamäärase ja kauge tundmata Jumala, vaid just niisugune Jumal oli temal, kelle oma ta oli ja ta selle tõttu teadis, et ta on Jumal oma, et ta seda Jumalat teemis. Vaid see on hoopis teine asi, mitte et ma usun sellesse Jumalasse või ma olen nende inimestega või selle seltskonna liige, kes ka usuvad. Ei, ta ütleb väga asjalikult ja väga selgelt selle Jumal, kelle oma mina olen ja keda mina teenin. See ongi alus, mille järele me võime määrata oma seisukoht. Selle oma ma olen, keda ma teenin. Aga siit me näeme ka, et Jumal on annud vabadust inimest valida. Jumal ei sunni oma teenistust mitte peale. Sageli öeldakse, et usk orjastab inimest. On asju, mis inimesi orjastab. Mis väe võimuga võtab inimese vangi ja kuidagi lahti ei lase enam. Aga tõsine risti usk ei orjasta kedagi väevõimuga. Tõsine risti usk seisab vaba valiku alusel. Jeesus ütles sage, kes minu järel tahab käsi? Hakkab sellega peale. Või kui ta templiski üles astus, ta pani küsimus üles, kellel on jäänud? Ta ei sunni ennast peale, vaid ta küsib, kes soovid, kellel on janu selle järel, see tulgu minu juurde. Ja siin ka apostel ütleb, kelle sulaseks teie endid heidan. See tähendab mitte, kes teid on sundinud oma valitsus alla, mitte nii, vaid kelle sulaseks teie ennast heidan. See tähendab, see on vabatahti. See on umbes nii, Jumala riigis on umbes nii, nagu on meie riigis. Keegi ei sunni sulle ühte töökohta peale. Sa valid ise omale töökoha, aga üldine põhimõte on, et sa pead kuskil töötama, kui sa oled tööjõuline inimene. Aga selle koha sa valid ise. Jumala riigis või vaimu maailma, moraalses mõttes on täpselt see sama olukord. Kedagi sa nii kui nii teenid. Ilma tegevuseta sa ei ole. Aga keda sa teenid, selle sa valid ise. Aga kui sa oled kord valinud, siis tuleb sul ka teenida. Selle pildi on Jumal juba maalinud vana Iisraeli korralduses. Kuigi nagu me teame, et vana testamenti üks tõlgenduse viisis ongi, et selles nendes tegelikudes korraldustes nähakse uue testamendi vaimsed elu. Ja ma loen 5. Moosese raamatu 15. peatükist ühe korralduse, mis oli vanas Iisraelis, kui tegelik elu korraldus maksab, mida meie tänapäev tõlgendame vaimulikusse keelde. Kui sulle müüakse su vend, kes on eebrea mees ehk eebrea naine, siis peab ta siin 6 aastat teenima ja 7. aastal pead sa teda enesi juures lahti ära laskma. Ja kui sa teda enesi juures lahti ära lased, siis ei pea sa teda mitte tüsjalt ära laskma. Nüüd edasi ta ütleb, aga kui sünnid, et ta su vastu ütleb, ei ma taha mitte su juurest ära minna, sest et ta sinu koda armastab ja temal hea poli su juures on. Siis pead sa naastli võtma ja tema kõrvast läbi ja ukse külge pistma ja ta peab sulle sulaseks olema igavesti. Ja oma ümardele pead sa ka nõnda tegema. See oli imelik korraldus Iisraelis. Kuigi sel ajal, nagu me teame ka tänapäeva ajaloojautuse printsiipide järel oli orjanduslik, mitmes maad juba orjanduslik ühiskondlik kord olemas, siis Iisrael, kuigi ümberringi olid orjapidamine olemas, ei lubanud omal maal orjad. See näitab ka, kui vard usk on olnud ühiskondlikus mõttes eesrindlik, mitte taga sammu. sest ümbruse maades oli orgiapidamine lubatud, Iisraelis aga Jumala seadusega ei olnud lubatud. Aga tuli siiski ette, et keegi võla katteks pidi inimest tööga tasuma. See moodus oli kahjuks küll ole. Aga see oli ainult ajutine. Ja kui ta oma võla tasa sai, aga igal juhul mitte üle 6 aasta ta ei tohtnud teenud. Ja siis ta pidi ta vabaks lasta. Ja pidi veel mitte tühjade kättega laskma, vaid pidi peale selle temale ka andma vajaliku varustuse, et kui see ennem kui see inimene ise oma tööpalgast elama hakkab, et ta siis vahepeal nälga ei sure. See oli väga humaanne korraldus, just see viimane osa. Aga selle korralduse juures oli üks imelik reegel. Kui nüüd see inimene ei tahtnud ära minna, seal võis mitu põhjust olla. Siin on nimetatud peamiselt, et kui ta on hakkanud armastama sinu koda, et siis sa ei pea teda mitte välja ajal. Aga siis ta jääbki sinu perekonna liikmeks igavesti. Noh, nii ala kuni surma, nii me ei võiksime öelda tänapäeva keelda. Ja see oli vabatahtlik teenimise kokkulepe. Ja see on pilt vaimulikust elus. Keegi ei sunni sind Jumalat teenima. Keegi ei sunni sind püha elu elama. Keegi ei sunni sind armastama kaasi inimest ja Jumalat. Keegi ei sunni sind häid tegusi tegema, kaasi inimese murele kaasa tundma. Keegi ei sunni sind. Jumal on kutsub sind üles selleks. Ja kui sa siis ükskord teed ühe otsuse, et mina tahan terve oma eluga teenida Jumalat ja Jumala poolt antud armastuse ja õigluse ja puhtuse põhimõtteid, siis peame, et see on leping, mida sa oled vabatahtlikult sõlminud. Aga nüüd tuleb sul seda ka pidada. See ei ole mitte nii täna pean ja homme loobun. Ei, nii ei saa. See on juba siis üks üleandmise teenimise leping. Apostel Paulus lisab juure, et see tõlgendus, mida ta nüüd annab, et see on inimlik. Et see ei ole mitte vaimulik nii-ütelda sõna-sõnalt, vaid see on ainult pilt. Ta ütleb teie liha nõtruse pärast räägin ma nii. See annab ajaliku pildi kaudu. Ta ütleb, otse kui te olete omad liikmed üle annud pattu sulaseks surmaks. Ta minevikus nagu te teeniste pattu. Nüüd antke niimoodi ennast üle õiguse sulad. Peab ütlema väga algupärane võrdlus, et just nii nagu te minevikus pattu teenisite, hakkake nüüd sama usinaste teenima Jumal. Selles võrdluses, mida Paulus ise nimetab siin inimlikuks, lihanõtrused otsada tarvitame üks inimliku seletuse, on ometi väga sügav tõde see. Kõigepealt ma ütleksin, kui me selle üle sügavalt järele mõtleme, siis see teeb paljutele usklikudele see võrdlus häbi. See suurem osa inimesi, kes ennast nimetavad usklikud, kes nimetavad ennast ka Jumala lapseks ja on tõesti pöördunud, nii nagu meie saame aru tõelise kristlase kuuluvust Kristuse kogudus, et ta on pöördumise uuesünni läbi tulnud Jumala kogudusse, ka need kristlased, suur hulk, ei kannata seda kriitikat välja. Ei teeni nii hoolsalt Jumalat, kui hoolsalt nad on pattu minevikus teeninud. Pattu teenrit on väga hoolsalt. Nad ei säästa sugugi aega selleks. Kahjuks mõni isegi töölt puudub, kui ta on kord sattunud oma pressingute hoogu. Me ei ütle, et seda keegi heaks kiidaks, aga niisugune on olukord. Inimene ei arvesta enam ajaga, pühendub nii sügavalt patu teenimile. Ta ei säästa ka jõudu. Ta ei küsi sellest, et ma väsin ära, kui paljutest töökohtadest, ka tööõnnetuste statistika üle maailma, mulle ei ole Nõukogude Liidu kohta sarnast statistikat, aga ma olen lugenud seda varem, maailma teiste maade kohta ja tööõnnetuste statistika näitab, et esmaspäeval juhtub kõige rohkem tööõnnetusi ja palgapäevade järel. Mida see näitab? See näitab, et inimesed pattu teenides ei ole arvestanud oma jõud. Nad ei arvestanud, et ma siis olen väsinud tööjuures ja väsimusest ja just tulevadki need tööõnnetused sageli. Inimene on ülekoormatud, ülekurnatud ja ei märka siis ettevaatlik olla. Need näited jutustavad sellest, et patuteenred ei säästa oma jõudumitte. Nad on valmis kõik mängu panemed patuteenid, aga nad ei säästa ka oma tervi. Nad ei arvesta sellega, et missugused tagajärjed sellel on. Ühel juhul oli mul võimalus avalikult kuulata, kuidas usklike süüdistati selles, et liigne jumala palumine pidi inimese psüühikale halvasti mõju. Ja seal samas olev ekspert ütles, arst, väga auväärt ja suurte teadmistega arst ütles, et psüühikale mõjuvad ka teised asjad ja nimetas seal mõningaid alkoholi, seksuaalseid pahesi, mis võivad ka inimese psüühikale halvasti mõjuda. Ja peab ütlema, et neid pahesid saab täiesti vabalt harrastatud ja suure põhjalikkusega ja keegi ei keelega õieti neid harrastada. Aga kui keegi hakkaks usku sama põhjalikult harrastamise, öeldakse kohe, kui mõne niukse kallakuga harrastan, ma ei hakka ka seda kiitma, seda ei kallakuid mitte kõiki, aga ta on ainult võrdluseks, siis öeldakse, see on hädaohtlik. Ärge saage must valesti aru, et ma nüüd hakkaks propageerima mingisuguse äärmuslike harrastusi, vaid ma tunan võrdluse selle kohta, kui hoolega inimesed pattu teenivad ja nad ei arvesta oma tervisega ja imelikul kombel, et sellega isegi palju seadused ei arvesta. Lubatakse rahulikult juua, lubatakse rahulikult hoorata, kõik elas on see isiklik asi, sellesse keegi ei sega vahele. Asi rikub ju kõvaste tervist, kõik niisugused liialdused. Aga inimesed teenivad nii ustavalt seda pattu. Ja lõpuks kui peale see raha maksma läheb. Meil on sageli tegemist inimeste õnnetustega. Inimesed tulevad kaebama, naised tulevad kaebama oma õnnetust. Ei ole lastele enam midagi ette anda. Mees ei too kopiketki raha koju, palk on kõik läinud ja pintsake palita veel taga pihta. Mina ei tea veel ühtegi juhtumid, et keegi oleks jumalat teenides vaeseks jäänud. Ja ilma pintsakute ja palitute jäänud ja pärast seda veel ka nälga. Tähendab, usklikud ei teeni nii hoolega jumalat, kui hoolega patuteenrit patuteenivad. Muidugi ärge saage jälle minust valesti aru, et ma nüüd ütleksin, et nüüd makske, antke raha kõik minu kätte ja ise olge näljas ja alasti. Ärge minust valesti aru saage, seda ma ei mõtle mitte. Minul seda raha vaja pole, aga su ümbrus on inimesi võib olla, keda sa ligimise armastuse tõttu peaksid aitama, aga sa hoiad oma prosse kinni, sa tahad viimast paremad mööbelt saada, viimast paremad riietust saada ja sa ei mõtlegi sellele, et jumala teenimise mõttes peaksid vaesele lapsele või vanakesele oma ande viime. Sa loed oma palga ülejäägid kokku, ütlei tänavast, ma ei saa mul kevadel vaja nii palju. Ja ei teeni jumalat nii ja joodike küsi midagi, joob viimasegi maha ja võtab veel laste leivaga laualt ära. Täna hommikul oli mul väga elav pilt mu silmade ees. Ja jällegi ma pidin ütlema, meie ei teeni jumalat nii hoolega, kui pattu teenrit teenivad pattu. Hommikul ma lähen või vaatan aknast välja. Ja näen ühes majas minu lähedal tuleb seltskond, noorepoolsed keskealisi mehi, hommikul vara, uksest välja, pühab hommikul vara, ei ole ju tööpäev. Ja askeldavad seal ukse juures ja ma näen nende olekust korraga, et need mehed on õhtust saadik pidutsenud. Ülendatud meeleolus varuvad, laulavad, lällutavad. Ja lähevad tuppa tagasi jätkama seda. Ja seda hommikul kell 8. Vaadake, kui hoolega nad teenisid oma patu jumalat. Hakkasid õhtul peale ja hommikul kell 8 ei ole veel mingid vahet. Näha nende riietud, pintsakud ära vaatud, higised, uimase näoga, aga tõmbavad edasi oma jumalat teenida. Ma tulin ükskord õhtul koju, mu tütar oli ka muga kaasas,
ja ühe telefoniposti ääres üks mees hoiab kahe käega postist kinni ja on põlvili seal posti juures maas. Ma ütlesin tütrele, et vaata, sa kuuled koolis usuvastaseid loengud, et usk inimest halvustab ja teda alavääristab. Vaata siin üks inimene palub nüüd oma jumala. Sa oled näinud oma isa jumalat palumas. Kas see on alavääristav, kui su isa palub jumalat? Ja vaata, kuidas see mees oma jumalat palub, kas see on ülendavam rohkem. Ja muidugi see oli pisut naljakas see jutt, aga ka kurb seda vaadates, kui hoolega ja missuguste ohvritega poris ees põlvili maas see mees oma jumalat seal kummardas, posti ümbert kahe käega kinni hakates. Jah. Ma täna hommikul just mõtlesin, et mehed on läbi palvetanud oma jumalale ja palvetanud veel edasi, nii kaua kui kokku varisevad laua alla. Ja mina ei ole ühtegi ööd õhtust kuni hommiku kella 8 palvetanud ja kui ma olen seda katset teinud, siis ma ei suuda pühapäeva hommikul enam, ei suudaks liikuda ja ma jääksin magama. Ma mõtlesin, ei, mina ei teeni nii hoolsalt oma jumalat, kui need, kes pattu teenivad oma jumalat, teenivad. Muidugi ma ei taha sellega jällegi õhutada, et me peaksime ebamõistlikkusi viisis hakkama harrastama, aga ma ütlen ainult seda, teatud võrdlus peaks meil olema, et meie andumus jumalasse peab olema sügav. Mitte, et me peaks rumaluse tegema, vaid just selle põhjalikkuse ja kiindumuse me peaksime tõlkima nüüd uulde keelde, oma nii ütled usulisse keelde. Ja kõige kurvem on see, apostel siin ütleb, et aga mis kasu oli teil nendest asjad? Nüüd on teil häbi sellest, aga mis kasu te said? Ja kui me küsiksime, mida need inimesed kasuks saavad siis, kes niimoodi pattu teenivad, siis me peame ütlema, kurat maksab väga halvasti, väga halvasti. Kasunad ei saa mitte midagi, silmapilgu uimastus ja pikaajaline õnnetus tagapista. Aga jumala teenimisel või jumalale üle antud elule on oma kasu. Ja 22. salmis on nüüd öeldud see. Aga nüüd, et teie olete patust lahti ja jumala orjaks saanud, on teil oma kasu. Meie ei räägi kasust madalas mõttes, et see peab olema kuidagi niisugune küüned oma poole kasu, vaid ükski inimene ei taha ka elada ilma, et sellel elul on otstarbe. Ja apostel tahab näidata, et sellel elul on oma kindel otstarbe, nii et see pole mitte maha visatud energia, kui keegi teenib Jumala. Ja kui keegi sügavalt teda teenib. Ja esimene kasu on öeldud, teil on kasu, et teie pühaks saad. Kas me oleme seda kasu hinnanud väärtuses? Et selle kasu, selle teenimise üks tulemus on, et meie saame isiklikult pühaks. Mõned suurkirikud tunnustavad nõnda nimetatud pühakuid, üksikuid erandlikke tüüpe, seda nad nimetavad siis pühakuteks. Piiblis ei esine sõnana sõna pühak. Piibel räägib pühast rahvast. Lugega apostlite kirju. Seal on räägitud usklikud ja pühadele selles ja selles linnas. Piibel ja Uus Testament eriti just eeldab seda, et iga Kristuse järelkäi oleks püha. Ta ei toetu mitte üksikute erandlikudele tüüpidele, vaid ta toetub laiale pühale rahvale. Nii siis, kui me ennast tervelt Jeesusele anname, on see kasu, et meie iga üks võime pühaks saada. Aga mis väärtus sellel on? Sellel asjal on endal juba väärtus. Mis väärtus sul on? Kui sa oled pärast tolmust, tööd, ennast saunas või vannis põhjalikult puhtaks pesnud ja puhta pesu selga pannud. Mis kasu sul sest on? Oled sa nüüd rikkamaks saanud või? Esimene kasu on otsene kasu. su meeleolu on ülendatud. Korraga on nii kerge, nii puhas, nii hea. Ja see on üks suur kasu. Ma ei eita mitte seda tervishoidliku kasu, mis sa oled ka saanud, et sa oled kõik tolmuga nakkus ja kõik maha pesnud. See on omaette kasu veel. Aga see otsene kasu on see hea tunne. Aga teine kasu on, et sa oled tõesti mürgisest tolmust lahti saanud, mis võiks su elu ära mürgitada. Kui sa oled pühitsetud, siis ei hakka maailma tolm enam nii kergesti su külge. Aga kui sa seal piiri peal oled, see poolik oled, siis sul on palju häda ohtu. See mürgine tolm võib sind uuesti nakatada. Ja teiseks, sulle ei ole omal ka rõõm. Poolikul usklikul ei ole mingid rõõm. Vaat seal ongi usu vastased võtnud selle põhjendatud väljenduse, et usk teeb inimese nukrameelseks rahut teda. Ma ütlesin, poolik usk tõesti rahub inimese. Aga täielik ristiusu täius, Jeesus ütleb, et võtke te rõõm võiks täis olla. Taas ütlemine teile, olge rõõmsad, ütleb apostel. Ja see suur sisemine puhtuse rõõm, see maksab ära, et nõuda taga pühitsust. Ja ma ütlen, ja praktiline kasu on veel see, et meie oleme hoitud ohtlikust nakkusest, kui tolm on maha pestud. See on samasugune tunne, kui me pühadeks oma toad korraldame, niisugune pidulik tunne. Olla pühitsetud Jeesuses Kristuses, see loob ühe piduliku tunde kogu elule. Aga sellel on veel oma kasu. Jumal on oma püharahva. See kindlustab meile Jumala ligidal olu. Ja Jumala ligidal olu on Jumala juhtimine. Me ei käi pimedast peast, vaid Jumal hoiatab meid. Meie südame tunnistus muutub erksaks, kui me oleme pühitsed. See annab Jumala juhtimine. Aga on Jumal meile nii lähedal pühitsuse tõttu. Siis on ka palve kuulmine hoopis paremini tagatud. Te teate juba Vana Testamendist seda väljendust, et Jumal ei kuule patuse palvet. See tähendab seda, ta ei kuule patuse palvet nende asjade pärast, kui inimene vajab midagi endale ja teistele. Jumal kuuleb küll patuse palvet, kui patune meelt parandab. Seda palvet ta kuuleb. Aga teiste palvete kohta kipub küll enamasti nii olema, et mida madalam on kellegi pühitsuse tase, seda vähem Jumal kuuleb sinu palle. Aga mida täielikumalt sa oled ennast Jumalal annud, seda sagedemine sa koged seda, et Jumal ka sinu palle ohkeid kuuleb ja vastab nende peale tegelikult. Aga sellel on veel oma kasv. Loeme teise Timoteuse kirja teisest peatükist niimoodi. Kui nüüd keegi neist sinatest ise ennast puhastab, see on üks auks pühitsedud asja ja issandale hästi tarvis ja kõige headele tegudele valmistatud. Pühitsedud inimene on Jumalale hästi tarvis. Jumal hakkab teda tarvitama oma töös. Milline õnnistus ja milline rõõm, kui me tunneme, et me oleme tegelikult Jumala abilis. Jumal ütleb, tee seda, aita seda, trösti seda, kinnita seda, noomi seda. Kui see tõelis on Jumalas, mitte me oma mõtted ei ole. Ja kui me näeme, ja kui see on Jumalas, siis sellel on ka oma tagajärg. Kui see on inimestest, siis see toob meile ainult segaseid tundeid ja kahtlase olukordi. Aga kui see on Jumalast, siis sa lähed alati õigesse kohta õigel ajal ja nii mitu korda, kui ma olen seda märganud oma juures, et Jumal on saanud mind saata õigel ajal õigesse kohta, siis on mind ikka rõõmustanud. Mõtle, Jumal ei ole mind ära veel tõuganud, ta tarvitab veel mind. Jah, see puhastatud asja on Jumalale hästi tarvis, sest ta on valmis headele tegudele. Ja lõpuks on öeldud, ja lõpp või ots on igavene elu. me ei oska keegi veel täna hinnata seda kahju, mis saab inimene, kes igavest elu pole otsinud, ja seda kasu, mida saab see inimene, kes igavest elu kätte saab. Me oleme veel inimesed ja meil ei ole maadu puud selle suure võidu või selle suure kaotuse hindamise.